Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Халыкара валюта фонды Украинага ярдәмгә 16 миллиард долларлык кредит бирә. Америка Кушма Штатлары сайлаулары. Кайбер республиканнар демократ Обаманы сайламакчы. Русияның хакимият фирқасы сайлауларға әзірләне. Қазанда фирқаның тарафдарлар армиясы жиылды. Татарстанда узған ел көнәрінде болған қазалардан 9 кіші хәләк болды. Татарстандағы банкларның қиынықлары оларның Русия түбәкләріндегі бүліклеріне де жәйіләмі. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта болыр. Әліге соңғы хәбәрлерден танышық.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Саакашвилинең Грузия премьер-министрын вазифадан алуы хәбәр ителә. Япония соңгы 26 елдагы иң зур икътисади югалтуын кичерә. Ил башлыгы хөкүмәтне чаралар күрергә чакырды. Сурияга булган акыш хәрби һава һөҗүмендә 8 кеше үлде. Сурия акышны бу гамәлен хөкем итте. Иран якын көнчыгышка курал сатуын белдерде. Акыш хөкүмәте илдәге ире банкларга 125 миллиард долларлык ярдәм киртәчәк. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвилинең бүген премьер-министр Ладо Гурганидзене эшеннән алуы хәбәр ителә. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Саакашвилинең яңа президент итеп Грузияның Төркиядәге эшчесе Гега Мегалопишвилине билгеләшәген белдерде. Токио. Япония биржасы бүген көнне җитди югалту белән башлады. Никкей индексы бүген 6.5%-ка төшеп, 1982 елдан бирле, ягъни соңгы 26 ел ичендәге иң түбән дәрәҗәгә җитте. Шул уңайдан бүген ил башлыгы Тара Асо парламентта гадәттән тыш җыен уздырып, кичекмәстән бу югалтуга каршы куткару планын гамәлгә ашыруны сорады. Тара Асо хөкүмәтне икътисади базардагы төшүшне туктатырга чакырды. Японияның биржа базарында иң мөһим индексы Никкей глобал икътисади кризис сәбәпле бу ай 30% кыйммәтен югалтты. Югалтуның беренче сәбәбе исә Японияның кыйммәтенең арта баруы. Японияның җомга көнне кинәт артып киткән иде. Шул ук вакытта Европа биржаларында да югалтулар дәвам итә. Бүген Британия биржасы 5%, Францияның САЦ индексы 5.7% һәм Германияның DAX индексы 4.1%-ка төште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пешавер. Пакистан рәсмиләре Афганистан шегетерәсендә акыш хәрби ушкышы тарафыннан булган һава һөҗүмендә кимендә 20 кешенең һәлак булуын белдерде. Пакистан күзләү идарәсе рәсмиләре һөҗүмнең бүген Көньяк Вәзиристан төбәгендә иртәнге сәгатьтә юнәлдерелүен белдерде. Үлгәннәр арасында шулай ук Талибан башлыгы Гумәрнең дә булуы хәбәр ителә. Һөҗүм турында акыш хәрбиләреннән рәсми бер белдерү килмәде. Вашингтон. АКШ хөкүмәте бу атнада Американың 9 зур банкына 125 миллиард долларлык акча ярдәме киртәчәк. Бу хакта финанс министры сүзчесе Дэвид Нелсон белдерде. Ул икътисади кризистан зыян күргән банкларны куткару максатында 250 миллиард долларның яртысын тәшкил иткән акчаның бу атна ишендә банкларга биреләчәген белдерде. Алар арасында танылган Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, State Street кебек зур банкларда бар. Калган 125 миллиард доллар акча исә кичкенә банкларга бүленеп биреләчәк. Шәмшәриф. АКШ хәрби буралакларының кеше Сурияның көнчыгышында Гыйрак шигенә якын җирдә һөҗүм оештыруы Сурияда җанҗал куптарды. Suriya gadi xalqdan 8 kishinin ölümünü bildirib aqış hücumun hüküm etdi. Kişi Suriya yerligində bolğan hücum Qiraqdan Suriyaya qoşarğa diləgən Al-Qaida bilan bəylənişi buluda şiklənilgən şiti suğuşlularına qarşı yönəldirilüyü xəbər etilə. Suriyanın Londondagi məlumatçısı Cihad Makdisi Britaniyanın BBC kanalına bergen bildirivində hücumni aggressiv hərəkət deyə atab. Bu məsələ bugün Suriya başlığının London səfəri vaxtında dilə alınacaq deyə bildirdi.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar şulay.
Yerusalem İsrail prezidenti Shimon Peres ildə vaqtından alda saylaw uzdırğa ruxsat etdi. Qadima partiyası başlığı həm tışqı işlər ministri bolğan Livni Tsipinin parlamentdagi partiya başlıqları bilan ortak hükümet bulduru turışlığı neticesiz tamamlanuv bilan kişe ul ilde vaqtından alda saylaw uzdırğa qarar qılıwın iqlan etgen idi. Eligi taqdim bugün il prezidenti tarafından da xuplaw tapdı. Tehran. İran inqilab saxçıları başlıqlarından General Hüseyin Hamadani İranın yaqın künşıqışdağı beysizlik suğuşların qural bilən təmini tüvün bildirdi. Şulay tip İranda bir dəvlət rəsmiyi İranın radikal türkümlərgə qural satuğun birinci tapqır rəsmi bularaq tanıdı. Hamadani dəvlətinin rəsmi internet sahifələrinin birisində yasağın bildirivində İranın üz-üzün qural bilən təmini tərlik küştə buluğun, bundan qala tübəkdəgi başqa suğuşlarga da qural satuğun tilgə aldı.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlik.org.
Metin Qarışmaz dünya haberleri bilen tanıştırdı. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyınız. Oldağı minutlarda. Америка Кошма Штатларындагы сайлаулар койбер республиканнар демократ Обама үчүн тавыш бермекчи. Казандагы Бролла казасын прокуратуранын махсус түркүмү текшере. Татарстандын расмий банкынын Сембирдеги бөлүкчөлөрү кризисте өзлөрүн ниши хал итә? Шушу һәм башка хабарлар турында толугурак айтып Азатлык хабарчылары силер. Бизден айрылмагыз. Xalqaro valyuta fondi dünyadagi iqtisodiy krizisdan ziyan ko'rgan Ukrainaga yordam etish uchun 16 milliard dollardan ko'proq kredit berishak. Iqtisodiy krizisni o'zlarigina jinga olmagan illar uchun bu kredit bek muhim. To'liroq aytib Landish Xarasov siling.
Xalqaro valyuta fondi bergan 16 milliard yarim dollarlik kredit 2 yil ichida Ukrainadagi bank tizimini tatbiqli etish uchun qo'llanilacak. Valyuta fondining boshlig'i Dominik Streskan yakshanba kuni bu aqsha Ukrainada iqtisodiy ham finans holini yaxshirtuvga yordam etarga tayyor dedi. Chunki finans krizisi sababli Ukrainaning banklari fond bozori shoqli ziyon ko'rdi. Streskan aytuvincha avrlasha borgan iqtisodiy holda kredit aqshalari shirkatlarini g'oyilalarini yoqlov uchun tatlashaq. Iqtisodiy erkilanagina borgan Ukrainaga bu krizis ayrushada ziyon soldi. Chunki ilning shitga chiqara turgan tovarlarni ayrushada qirishqa sirov kimi ham bayatishi. Shitil investorlari endi sentyabrdan bayalar tushgan fonddan o'z aqshalarini qutqarishga tirisha. Xalqaro kommersiya banklarida hozir krizis sababli kredit beruvni to'xtatdi. Bu shiratida hukumatning banklarning hallarini mushkillantirdi. Ayrigi vaziyatning borasida Ukraina davlat aqsha birimligi bo'lgan grivnaning o'z qiymatini yo'qoltuvga keltirdi. Hozir 1 dollar ishim bari 5 grivna tirasi beradilar. Shuliq vaqtda Kiyevda siyosiy krizisda davom etdi. Prezident Yushchenko bilan premyer-ministr Timoshenko hokimiyatni bo'lishuvda kirishdi. Iqtisodiy tekshiruvlar ham siyosiy kengashlar instituti yetakchisi Igor Burakinski ular Команда iqtisodiy krizisga qarshi dokumentni oxirgacha buldira olmaylardi. Agar biz plan haqida silibiz ekan qonun loyihasini kirga tiyishli hozirga unday plan yo'q. Bari bir nechta dokument bor hukumat ham davlat iminli ham saqlanuv shurasi tomonidan nazarlangan.
Dokument, який було підготовлено Радою національної безпеки та оборони.
Burakinski aytuunca hazır in az diyende parlament aldığında çıkarılacak 6 kanun ilgisi bar. Parlament finans krizisini jingile aytu kararın sişembe rastlarga planlaştıra. Xalqara valyuta fondu ise yerdemge cevap izinden Ukrayindan akçalarını saklap tutunu tələb etecek. Ukrayin Uzak Bankı hem finans ministerliği aytuunca hükumet ildegi banıklarga yerdem etu için hesaplanğan bütçet zirgeti iş bula. Xalqara valyuta fondunun Ukrayinaga kredit beruu bu indi dünyadagi finans krizisda xalqara kredit uyushmalari tep qutqaruvchilar bo'lganini ko'rsatdi. O'zgan atnada indi bank sistemasi o'qqanga borgan Islandiya uchun 2 milliard dollar oqsha berilishiga aytildi. Ijdista yil ichida xalqara valyuta fondunun bu birinchi tapqir Kimbatishga kredit beruu. Hozir esa Mojarstonga kredit beruu turunda kelishini, shulayoq Belarus bilan Pokistonda xalqara valyuta fondi bilan silashuvlar olib bora. Ko'pgina yillar kredit olib ishlarini joylarga mitlansa dunyodagi iqtisodiy krizis yaqin tiradagina bitarga shomagan. Yalqinlarindan so'ng Aziyaning fond bozorlarining chuqur qobat yangi shimlanuvlarga sabab bo'ldi. Yaponiya premyer-ministri Taro Yaso Tokioda jurnalistlar oldida chiqish yasaganda bulay dedi. Agar biz uzoq vaqt biror amal qilmasak, fond bozorlari g'adi xoliq turmushiga big zo'r ziyon solashaq. Shunga bizga hozir narsa ishlay olamiz, borsinda o'ylarga kerak. Әмі Япония премьер-министрі Таро Ясу башқалар кібі көк нейтір ойлап табу ауыр болуын оңлый. Шынки Құшма штаттарда Европада кризистан ердемге миллиард доллар ақшалар бөлінсе де фонд базары тұтырқсыз болып қала.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Біз дәвам етеміз. Құшма штатлардағы президент сайлауларына бір атна уақыт қалып бара. Дауыш беру анда ноябрьдің 4-інде ұзашақ. Биылғы сайлау алды кампаниясы қызықлы һәм хәтта күтілмәгән вакыйгаларга бай булды. Мисал өчен, демократлардан тарихта беренче мәртәбә кара тәнле намзәт катнаша. Республиканнар вице-президент урынына хатын-кызны тәкъдим итә. Кәрим Камал шушы сайлауның тагын бер кызыклы ягын күреп алган.
Кушма Штатлардагы сәяси тормышның нигездә ике партия, республикан һәм демократларның үзара ярышып яшәүенә кырылуы мәгълүм факт. Әмма әгәр дә сез бар республиканнарда алда торган сайлауда бары тик үз намзәте Маккейн ишен генә тавыш бирегә җыена дип уйласагыз, ялгышасыз. 71 яшьлек Карлос Кемпл ишрагында бу һич алай түгел. Республикан президент Рональд Рейган хөкүмәтендә сәүдә секретары ярдәмчесе булган, еллар дәвамында төрле республикан намзәтләренә киңәшләр биреп торган Кембл киләсе атнада үз тавышын Маккейнга түгел, ә демократ Барак Обамага бирәчәк. Аның кебекләр шактый булырга шаптыра. Обаманы яклаучы республиканнар феномены ел дәвамында ныгып килде. Кайберәүләр моны шулай ук заманында республикан президенты булган генерал Эйзенхауэрның оныгы татар килене Сюзен Эйзенхауэр башлап җибәрде дип исәпли. Февраль башында нәкъ менә ул республикан партиясе әгъзасы булуга карамастан сайлауда Барак Обаманы яклауын белдергән иде. Сюзен күренекле татар галиме Раль Сәгъдиевнең җәмәгате булып тора. Шуннан соң Обаманы яклаучы күренекле республиканнар саны артты гына. Алар өчен хәтта Обамакон, ягъни Обаманы үз күргән консерваторлар дигән исем дә уйлап таптылар. Араларында инде хәзер элекке сенаторларны хөкүмәт әгъзаларында күреп була. Мисал өчен элекке дәүләт секретары Колин Пауэлл, президентлар Буш, Рейган, Форд һәм Никсон чорында саклану министрлыгында эшләгән Кен Эдлман. Республикан Пауэлл демократ Барак Обаманы илне берләштерә алырлык бер күчеш чыры әһеле дип атый. Эдлманга исә Маккейннең икътисади кризис купкан чорда сәер эш итүе ошамый. Алар икесе дә өстәвенә Маккейннең вице-президент итеп Аляска губернаторы Сарах Пейлене сайлавын яратмый. Ә инде элегрәк телгә алынган Карлос Кембл күңеленә аерым алганда республикан намзәтенең үз кампаниясен таркау алып баруы ятмый. Обама моны күпкә рухландыргыч, җанлырак итеп алып барды ди Кембл.
Senator Obama's campaign has resonated amongst the youth of this great nation because his
Сенатор Обаманың кампаниясе шушы бийек милләт яшьләрендә ниндидер җавап тапты. Аның хисләре безнең барыбызны да чылга була. Обама кампаниясе күчештә, күтәргечтә, эштәлектә булган бер җыелма булып тора ди 71 яшьлек республикан Карлос Кембл.
Positive and meaningful.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты киләсе сишәмбедә, ноябрьнең 4-ндә сайланачак.
Азатлык радиосы.
Татарстанда да сайлаулар темасы актуаль була башлады. Шимбә көнне Казанда Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев катнашлыгында Бердәм Русия фирқасы тарафдарларының чираттагы очрашуы узды. Фирқаның Татарстан бүлегенә 120 меңнән артык кеше кабул ителгән, ә аның тарафдарлар хәрәкәтендә 70 меңләп кеше бар дип санала. Татарстандагы сайлауларга ярты еллап вакыт калып барганда узган шушы форум турында яш журналист Саша Долгов тулырак әйтеп сөйләр.
Совет чорында коммунистлар партиясендә торучылар партия син биргән билетым йөрәгем түрендә янәшә дип җырлаган. 1990 елда коммунистлар партиясе таралгач, аның урынына унлап сиясәт фирка оешкан иде. Шулар арасында хәзер Бердәм Русия партиясе хакимлек итә. Партия агзаларыннан тыш фирканың һәр эшен хуплап торучылар оешмасы да бар. Шимбә көнне Казанда Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев катнашлыгында Бердәм Русия фиркасы тарафдарларының чираттагы очрашуы узды. Бүгенге көндә хакимият партиясенә керә алмаучылар да бар. Мисал өчен, хәрбиләр анда кабул ителмей. Аларга хупларга, якларга гына рөхсәт ителә. Әйтергә кирәк, партияны яклаучылар оешмасының күпчелек әгъзаларын нәктә погоналар тәшкил итә. Әлеге хәрәкәттә хокук саклау, салым җыю, җирле үзидарә хезмәткәрләре, мәгълүмат чаралары җитәкчеләре, руханилар да күпләп катнаша. Фирканың тарафдарлар саны 70 меңгә җиткән. Шимбә көнне филармония концерт залында үткән форумда бер мулла белән сөйләштем. Шихабетдин Мәҗәни мәчете имам-хатыбы Илфар хәзрәт Хәсәнов бу турыда булай ди.
Шәһәрлек шушы конференцияга, яна да җыенга, бездә яна да шушы дин әһелләре дә яна үзебезнең торган җиребез өчен кайгыртырга тиешле, яна безнең Аллаһның Расулы әйтүенчә бит инде, яна бердәмлеккә омтылу кирәк, яна да бердәм булып яшәсәк кенә, шул очракта гына һичсез Аллаһ Тәгалә безгә мидат куат биреп, яна да көчле булачакбыз. Рухи яктан да, башка яклардан да иншаллах.
Тарафдарлар оешмасы 2002 елда ук оеша, ә 2003 елда инде Яршалы шәһәрендә Сабантуй бәйрәменә туры китереп, партия сәясәтен хуплап торучыларның беренче җыелышы уза. Күптән түгел оешманың беренче җитәкчесе Шамил Каратай вафат булды. Аны хөрмәт белән искә алдылар, аңа атап җыр башкардылар. Форум оешманың яңа җитәкчесе итеп Дәүләт Шурасы сәркатибе Валентина Липужинаны раслады. Форумда Бердәм Русия партиясе яклыларының үзәк Совет рәисе, Россия Дәүләт Думасы депутаты Франц Адамович Клинцевич та катнашты. Аның сүзләренчә, һәркем сиясәт, иҗтимагый тормыштан читтә калмаска тиеш. Форумда хакимият фиркасының Татарстанга ясаган уңай тәсире турында да әйтелде. Республика тормышының яхшылануы, социаль-икътисадый казанышлар, федераль үзәк белән Татарстан арасында узган елда төзелгән шартнәмә Бердәм Русия фиркасының хуплавы һәм ярдәме белән ирешелгән. Әмма татар зыялыларының йөрәгенә энә булып кадалган милли төбәк компонентын инкар итүче федераль канун, латын алифбасын тыю гамәлләре турында тарафдарлар форумда бер сүз дә әйтмәде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Татарстандагы Бралак казасына кагылышлы җинаять эше ачылды. Прокуратураның махсус тикшерүчеләр төркеме булдырылды. Белгечләр ике мөмкин сәбәпне тикшерә. Берсе Бралак җиһазларының ваталуы, икенчесе очучының хатасы. Белгәнлегеше якшәмбе көнне Казаннан 15 чакрымдагы Яңа Тура авылы янында Ми-17 Бралагы төште. 4 кеше һәлак булды. Казан бралаклар җитештерү ширкәтенеке булган ул. Шулай ук шимбә көнне патша заманыннан калган Казан дары заводында да шартлау булды. Бралакта 4 дары каралышындагы шартлаудан 5 кеше вафат булды, тагын 6 кеше хастаханәдә ята. Казандагы шушы ике һәлакәт турында тулырак итеп Гамил Нур сөйләр.
Ұшқыш Қозан вертолетлар заводында сынау ұшышлары ясаған уақытта келіп түшкен. Әзаводының рәсми уәкілләрі Ми-17 атлы агрегат мұңаршы шанышлы бұлу білен айрылып тұрды дей. Ол 50 миллион имин ұшу сағаты білен өзін ақлаған болған. Ми-17 юлшы ташу, ек ташу, хәрби ек, салон ұшқыш қастахана үшін 5 түрді шығарыла. Егіліп түшкен экипажда 5 кіші болған. Шулардан екінші пилот Ринат Галимов қына парашют шот белән сикереп исән калган. Тик ул да умырткасын сындырып, авыр хәлдә хастаханәгә озатылган. Калганнары вафат. Әбролақлар заводына килгәндә ул 1933 елны агач шкәртү берләшмәсе булып ачылган булган. Сугыш вакытында җиңел самолет шкышларга күчкәннәр, 1951 елда бролақлар ясый башлаганнар, 1956 елдан бирле аларны шикелгә чыгаралар. 65 елдан бирле Ми-8 исемле дөнья күләм танылган бролақлар чыгара башлаганнар. Шул Ми-8дан соңыннан яхшыртып Ми-17 барлыкка килгән. Бролақ төшкән Қазаннан 15 шақырымдағы Яңа Тура ауылында коттеджлар урнашқан. Екі коттедж арасына агрегат түшкен, ауыл кішілеріне хам тұрақларға зиян келмеген. Хәлакет болған урынға 131 кіші, 36 техника бірәмлігінден, ғадаттан тыш хәлләр министрлігі хам башқа құтқару системаларынан ярдәм келген. Бұл ялларда құтқарушыларға іш көп болды. Қазанда дары заводында да шартлау узды. Бір сехта янғын тушам хам диварын жемірген. Ул бір қатлы бина дары кептіру үшін құрылған болған. Шартлау ек бұшатқан уақытта болған. Ғадаттан тұшқәлләр министрлі қызметкерлері жемірікліклер астыннан завод қызметкерлерін хәм практик ұзушы Қазан Дәулет Университі хәм Қазан Дәулет Технология Университі, яғни химия технология институты талиблерінің мәйітлерін шығарған. Ғадаттан тұшқәлләр министрлігі 191 кіші, 44 техник бірәмлік құтқаруда қатнашты деп хәбәр етті. Қазан дары заводы да, Қазан вертолет, яғни бұралақ заводы кібі ұқ Русиядағы білгілі хәрби заводларының бірсі. Дары заводы Русиядағы ең ескі хәрби заводларының бірсі де болып тұра. Ол Қазан дәулет қазына дары заводы деп атала. Пироксилин дарысын, құралларға ашқын беруші тез янушы қушылмалар жетіштіра. Хәрбилерден тыш әлі ол башқаларға да керекле әйбірлеріні ясы. Аушы хәм спортшылар да мылтығына шулар дарысын сала.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Біз дәвам итәбез. Финанс кризистан Татарстан банкларының зыян көруі турында хабар еткен едік. Татарстанның рәсми банкларының бірсі деп саналған Акбарстанда кіші ақшаларын ширатларда тұрып алырға тырышты. Бұл банкның түбәкілердегі филиалларында хәлләр нешек керек тұра. Хәбәршебіз Акбарс банкының Сембірдегі бөлігі жетекшісі білән шырашты. Банк жетекшісі үлкәдегі милли тұрмышта да қатнаша, шуңа да бұл финансы ұйышманың хәлі Сембір татарларын бұршы. Темін Айрат Ибрахим дәвам еттірір.
Акбарс банкы өзі нешек хесете екен деген сұрау, оның Сембірдегі бөлікшесі башлығы Нурия Мәжитоваға барырға тәргіш берді.
Без финансовый кризис деген кемнен башлап, үзе безнең вклад куйган клиентларыбызга әле бер көн, бер сәгатьтә кем үзенең акчасын алырга теләгән, аларга каршылык юк, киләләр, алалар, куялар. Безнең халыкка түли торган процентлары да бүгенге көндә как раз аларга файдалы дип саныймын мин. Кредитлар бирүдән дә тукталганыбыз юк. Мин бүгенге көндә Акбарс банк, илле банк, Центр банк буенча кертелгән башка кешерәк банклар кредит алганда аларга поручитель булып тырырга шулар исәбегә списокка кертелгән. Шуның өчен борчыларга уйланырга юл юк дип уйлыйм.
Үзебезнең өлкәдә үзебезнең филиалларыбызны булдырырга исәбегез бар иде. Ул тормыш каштымы?
Безнең инде Заволга районында 3-нче ел эшләп килә, дуп офис. Засвиягда 2-нче ел и декабрь аенда 1 ел була, декабрьнең ахырында Дмитровград шәһәрендә ачылганга. Инде киләчәктә Акбарсның правлениесе ничәнә ашырга үзенең тәкъдимен чыгарса, ашасак без яны киләчәк елларда.
Һәм соңгы сорау, мысы банкка кагылышлы түгел инде. Сез күп еллар автономияның ревизия комиссиясе рәисе булып эшләдегез. Нигә аннан баш тарттыгыз?
Мине ахыргы елда да отчетны выборный зур мәҗлесте, мәҗлеснең үзенең күп катнашчылар исеменнән шул ревизия комиссиясенең председателе итеп сайладылар. Ләкин автономияның председателе, аның урынбасары, икәү мине шақырдылар автономияға. И мин председатель ревизионной комиссиядан китәргә, әгәр теләсәм, ревизионной комиссиянең составында ревизор булып калырга гына тәкъдим иттеләр. Мин шушының өчен теләсәгез кемне сайлагыз, эшләсеннәр дидем, и башка аралашканым юк.
Бу җәһәттән сорауда туа бит әле. Моңа кадәр яхшы гына ревкомиссия рәисе эшен алып барган һәм төрле чараларга ярдәм итеп килгән кешенең кирәкмәгәнлеген аңлау да кыен. Ә моның сәбәпләре турында үзегез ничегрәк уйлыйсыз?
Ну, безнең инде автономия ишеткәнемчә, менә 17 октябрьдә яңа бинага октябрьгә күчкән диделәр. Ул октябрь бинасын ремонтларга 4 миллион акча Татарстаннан килгән иде. Шуның 1 миллионы безнең аша, 3 миллионы Сибезбанк аша килде. Мин шул вакытта председатель ревизионной комиссии буларак тәкъдим иткән идем. Ревизионной комиссия 3 кеше генә идек без. Ревизионной комиссиянең составын күбәйтергә 5 кешеме, 7 кешеме булсын дип, и алар составыга кем шул ремонт, төзелеш проект дигән нәрсә эшләрне белә. Мин экономист бухгалтер, ул эшләрне күбрәк белә торган кеше кем булса составында булсын, шул акча дөрес кулланылганмы, дөрес кулланылмаганмы, шуларны тикшерергә мөмкинчелек булсын дип сораган идем. Шуңа күрә үзе бит инде акча түләгән кеше үзен үзе тикшерә алмый. Менә шушы нәрсәләр булмагачтан мин эшлисем килмәде.
Бу Ак Барс банкының Сембердәге филиалы җитәкчесе Нурия Мәҗитова булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Яңадан Казанга кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган якшәмбедә Казанда Милли Мәҗлес президиумы утырышы узды. Анда мәҗлеснең төзелү тәртибенә үзгәрешләр кертелде. Мәҗлеснең башкарма оешмасы нәзарәт торгызылды. Милли Мәҗлес хәзер халыкара дәрәҗәгә чыгу максатын куя. Шушы хакта тулырак итеп Рафи Җәмдихан сөйләр.
26 октябрьдә Казанда Татар халкы Милли Мәҗлесенең президиумы утырышы узды. Башка милли чаралардан айырмалы буларак, якшәмбедә узган утырышта матбуат әһелләре дә, кайнар сәяси нутык тоткан җәмәгать эшлекләре дә булмады. Фәүзия Бәйрәмова җитәкчелегендә узган утырышта татар халкының хукукларын дөнья җәмәгатьчелеге дәрәҗәсендә яклау, халыкара кимәлгә күтәрү хакында сүз барды. Шул максаттан президиум 1992 елдагы Милли Мәҗлес кануннарына яраклы рәвештә нәзарәтләрне яңадан торгызу турында карар кабул итте. Милли Мәҗлес үзе татар халкы парламенты вазифасына дәгъваласа, нәзарәтләр исә аның башкарма идарәсе булырга тиеш дип белдерелде әлеге җыенда. Шуңайдан кыскача гына Милли Мәҗлес тарихына күзәтү ясап узык. Татар халкы Милли Мәҗлесе 1917 елда ук оеша. Ул Идел Урал дәүләтен игълан итеп өлгерә, әмма большевиклар тарафыннан куып таратыла. 1992 елда Татар милли хәрәкәтенең кайбер оешмалары тарафыннан яңадан Милли Мәҗлес туплана һәм аны оештыручылар 1917 елдагы мәҗлеснең дәвамчылары итеп күрсәтә. Ул вакытта мәҗлес рәисе итеп Талгат Абдуллин сайлана. 2 елдан соң узган курылтай мәҗлес рәисе итеп Фәүзия Бәйрәмованы сайлый. Соңрак Милли Мәҗлесне 2-шәр ел Айдар Хәлим һәм элеккеге мөфти Габдулла Галиулла җитәкләде. Соңгы елларда Милли Мәҗлестә танылган мәгърифәтче Илдус Әмирхан рәислек итә. Элегрәк Милли Мәҗлес Татарстан парламенты урынына дәгъваласа, Фәүзия Бәйрәмова җитәкле башлагач, Милли Мәҗлес татар халкының җирле үзидарә органнары, мәхәлләләр төзелешендә эшли башлады. Милли Мәҗлес иҗтимагый оешма буларак дәүләт органнарында теркәлмәй. Бу елларда Милли Мәҗлес сәясәттән читтәрәк торды, аның эшчәнлеге күбрәк татар халкының милли үсеше платформасын эшләүгә күчте. Илдус Әмирхан шул максат белән татар кануны, гаилә кодексы, милли мәгариф кануны кебек саллы мәгърифәти нигезнамәләр булдырды. Алар Милли Мәҗлес утырышларында расланды. 26 октябрьдә узган Милли Мәҗлес президиумында нәзарәткә 8 кеше сайланды. Шулай итеп, Милли Мәҗлеснең башкарма идарәсен Казаннан Зөлфия Кадир, Усман Гомәр, Фәнзаман Баттал, Башкортстаннан Кәрим Яушев, Төркиядән Иклил Курбан, Роза Курбан, Алманиядән Хәйретдин Гөләчиез, Америкадан Вил Мирзаянов җитәкләячәк. Диссидент галим Вил Мирзаянов баш назир дә булып торачак. Моннан тыш президиум утырышы Милли Мәҗлес җитәкчелегенә дә үзгәрешләр кертте. Хәзер рәис булып торган Илдус Әмирханның тагын бер урынбасары сайланды. Ул Чаллыдан Фаяк Тази. Моңа кадәр Илдус Әмирханның бары тик бер генә урынбасары Фәүзия Бәйрәмова гына иде. Шунысын да әйтергә кирәк, Милли мәҗлес рәисе Илдус Әмирхан нәзарәт әгъзалары итеп яңа әгъзаларны сайлау белән риза булмавын белдерде. Президиум декабр аенда Шоллыда Милли мәҗлеснең сессия утырышын уздыру турында карар да кабул итте. Милли мәҗлес соңгы елларда зур-зур чаралар уздырмады, күбрәк идеологик эш алып барды. Сәясәттән иҗтимагый эшкә күчкән милләт турында күп санлы китаплар язган Фәүзия Бәйрамова исә Милли мәҗлеснең эшчәнлеген элекке хәлендә тергезү максатында актив эшли башлады.
Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Башкортстан президенты республикадан сайланган Дума депутатларын кире чакыртып алырга уйлый. Уфа ГУБ оппозициянең интернет сәхифәсе республикада да ачыла башлаган. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда сайланган кайбер дума депутатлары кире чакыртып алынырга мөмкин. Уфада Башкортстан диңгезчеләренә һәйкәл ачылды. Омскида татар тамашачыларын аулау бара. Бу көрәштә кем җиңәр? Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстаннан Дәүләт Думасына сайланган кайбер депутатлар кире чакыртып алынырга мөмкин. Моны Башкортстан президенты таләп итә дип яза матбугат. Президент фикеренчә, алар республика мәнфәгатьләрен тиешенчә якламый. Моңа бәйсез чыганакларның аңлатмасы, Башкортстан диңгезчеләренең һәйкәле һәм вәхшиләрчә үтереш турында да Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Россия Дәүләт Думасындагы беренче депутатны кире чакыртып алу ихтимал. Бу турыда ведомости газеты һәм берничә интернет сәхифә хәбәр итте. Эш шунда, узган җомга республика президенты Мортаза Рахимов Россия Дәүләт Думасындагы депутатларына спикерларны җыйган иде. Анда Россия Дәүләт Думасындагы 15 депутатның 10-сы катнашкан. Президент очрашуда аларның республика мәнфәгатендә җитәрлек эшләмәүләре, федераль үзәк белән килешү үтәлмәү өчен утка тоткан. Ведомости хәбәренә караганда, республика хакимиятләре Ради Хабировны эшеннән бушатуны сорап, ил президенты Дмитрий Медведевка хат юллаган булган. Аңа Россия Дәүләт Думасындагы 15 депутатның 10-сы имза куйган булган, 5-сы кул куюдан баш тарткан. Кул куйган 10 депутат Мәскәүгә кайтуы белән имзаларыннан баш тартуларын белдергәннәр. Ягъни, алар белән Кремльдә сөйләшү булганнан соң депутатлар имзаларыннан баш тартырга булганнар. Республика президенты бу хәлләрдән соң узган җомга сөйләшү үткәрергә булган. Интернетның Ревинформ сәхифәсе сөйләшүдә Рахимов ил президенты Медведев хөкүмәт җитәкчесе Путин шәхесләрен һәм алар үткәргән сәясәтне тәнкыйтьләгән. Сөйләшүдә катнашырга кайтмаган депутатларны Мәскәүгә сатуда гаепләгән. Бу башкорт халкының душманнары үзләре отставкага китмәсә, аларны чакыртып алу эшләре башланачак дигән. Башкортстан парламенты башы Константин Толкачев аларны чакыртып алу усулын аңлаткан. Аңа караганда, бу депутатлар сайланган округларда аларга каршы имзалар җыелса, һәм ул имзалар аларга биргән тавыштан күбрәк булса, депутатларның вәкаләте бетәчәк. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чарасы Башинформ исә очрашуда гомум дәүләт һәм төбәк проблемаларын хәл итү турында сүз баруын белдерә. Аңа караганда, республика мәнфәгатендә җитәрлек эшләнмәй. Киләчәктә мондый сөйләшүләр һәр 3 ай саен булачак. Соңгы көннәрдә интернетның рәсми булмаган сәхифәләре Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимов Мәскәүдә кулга алынуын ирештергән иде. Имеш, салымнар түләмәү өчен Виктор Ганцевтан сорау алганнан соң аның күрсәтмәсенә ярашлы ул кулга алынган. Урал Рахимовның адвокаты Сергей Макаренко боларны кире какты һәм Виктор Ганцевның Урал Рахимовка каршы күрсәтмәләр бирүе дөреслеккә туры килми дип белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы мусулман зираты янында ике студент кыз вахшиләрчә үтерелгән. Алар Лилия Хөснетдинова һәм Эльза Хамзиналар. Алар икесе дә Башкорт дәүләт университеты студентлары. Икесе дә 18 яшьлек, икенче курста укыган булганнар. Уфада соңгы чорда маньяк бар икән дигән хәбәрләр йөри иде. Җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башы Владислав Горковцев бу маньяк эше түгел дип белдерде.
Никакого маньяка, сирийчика ожидать не приходится. По видимому, преступление возникло спонтанно в результате внезапно возникшего конфликта.
Бу җинаятьчеләрнең эзләү идарәсе башы Владислав Горковцев булды. Башкортстан таможня хезмәте шик аша кылычлар үтүне тоткарлаган. Алар ДХЛ курьер хезмәте аша җибәрелгән булган. Көмешләр белән бизәп эшләнгән 3 кылыч. Кылычлар гади түгел, масоннарның елода файдалана торган кылычлар. Алар Америкадан бер уфалыга театр реквизиты буларак җибәрелгән булган. Шундый музыка астында Уфада хәрби диңгезчеләргә һәйкәл ачылды. Ул башкаланың Октябрь районы хәрби комиссариаты янында. Һәйкәл дигәнең суасты кемәсенең рубкасыннан гыйбарәт. Анда мәрхүм булучы диңгезчеләрнең исемнәре уелган тактаташта бар. Бу тактаташка 60 исем уелган. Башкортстан диңгезчеләре җыены оешмасы рәисе Дмитрий Дмитриев сүзләренә караганда, һәйкәлдә суасты кемәсе сынландырылса да, ул барлык диңгезчеләргә дип куелган.
Памятник морякам Башкортостана.
Әйткәндәй, бу оешма 5 ел элек оештырылган иде. Аның максаты диңгез флотын популярлаштыру, мәрхүм диңгезчеләрнең истәлеген мәңгеләштерү. Оешманың инде 6 районда һәм 9 шәһәрдә бүлекчәсе эшли. Әлеге оешманың иң актив әгъзасы Салават Гыймадетдинов фикерләрен тыңлап карыйк.
Искә төшерергә кирәк. Үлгәннәрне, иптәшләрне, мин әле шушы җәй барып кайттым Мурманскийга, апардым ике икона, Табынский и Ушакова Святого, и безнең анда командир эскадры Мухаммедшин Игорь Тимербулатович аңа мөфтидән таҗдиннән Коръән ядырып барып, ул безнең Уфаныкы контр-адмирал. Шулай истәлеккә барып кайттым, искә төшереп үлгән подводникларны Комсомольска, Курскига венуклар салды.
Бу Башкортстан диңгезчеләре җыены әгъзасы Салават Гыймалтенов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа гоп сахифасы ачыла башлады. Хабар итүбешчә, 8 октябрьдән интернетның бәйсез Уфа гоп сахифасы ачылмый башлаган иде. Сахифа интернет белән тәэмин итүче ике ширкәт Уфанет һәм Башинформ элемтә аша ачылмады. Мобиль телефоннар аша гына аңа керү мөмкин иде. Әлеге хәлләрдән соң хокук яклаучы Николай Швецов бу ике ширкәт үстеннән мәхкәмәгә биргән иде. Әлеге мәхкәмә булмаган, шулай булуга карамастан, Уфанет әлеге блокаданы туктаткан. Ә Башинформ элемтә аша һаман да булса Уфагоп сәхифәсе ачылмый. Алименттан качучыларның сабакларын укыталар. Башкортстан салымчылары агымдагы елның башыннан алименттан качучыларны шик аша үткәрмәү тәртибе керткән иде. Мәхкәмә приставлары шуңа ярашлы 600 алимент түләүченең читилләргә чыгуын тыйган. Инде якын араларда яңа тәртиптә кертелү ихтимал икән. Алимент түләмәүчеләрдән мобиль телефоннарына салган акчалары һәм телефоннары тартып алынышак. Башкортстанда алимент түләмәүче 62 мең ярымга якын кеше исәпләнә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә Оренбур өлкәсендә диннең торышы, тарихы һәм киләчәк үсешенә багышланган конференция эшләде. Бу чарада Оренбурда беренче ислам берләшмәсенең 220 еллыгына багышланып үткәрелде. Анда тарихи үткәнгә генә түгел, бүгенге көнгә дә бәя бирелде. Кайбер дин әһелләре фикеренчә, Оренбур өлкәсендә һәм аның күршесендә дини яктан үсеш юк, чөнки яшьләр авылларда калмый, халык диннән ерак тора. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Конференциянең беренче өлешендә фәнни чыгышлар булды. Оренбурда ислам, ислам дини оешмасының резиденциясе, бүгенге мәдрәсәләрдә уку-укыту торышы һәм башкалар. Конференциянең беренче өлеше Аграр университетында үтсә, икенче өлеше дини укулар Хөсәния мәдрәсәсендә үтте. Әйтергә кирәк, әлеге укулар имамнар өчен дә, шәкертләр өчен дә кызыклы да, файдалы да булды. Әлеге уку елыннан Хөсәния мәдрәсәсендә Уфаның Ислам университетыннан ике мөгаллим эшли башлады. Киләчәктә мәдрәсә бу университетның филиалы булачак. Хөсәния мәдрәсәсендә көндезге, кичке, читтән торып һәм якшәмбе укуллары каралган. Анда 200-дән артык шәкирт белем ала. Киләчәктә алар белемнәрен әлеге университетта дәвам итәчәкләр, диде мәдрәсә директоры Әлфит хәзрәт Шәрипов.
Мәдрәсәне тәмамлагач, 3-нче курсына Российский исламский университеттә безнең шәкиртләребез Алла берсе барып керә ала.
Мәсҗидләрнең саннарына килгәндә, соңгы елларда алар артуга барса да, мәсҗид буларак төркәүләргә килгәндә алар кимегән. Бу салымнар белән бәйле, диде мөфти Габдул Бари хәзрәт Хәрип.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бүген көн Аллаһка шөкер, ислам динен тотарга бөтен мөмкинчелекләр бар. Мәдрәсә эшли, мәсҗидләр ачыла, яңалары төзелә. Фақат бу оешмаларның алдында зур проблемалар тора. Алар пенсионный фондка, налоговыйларга отчет бирергә тиешләр. Мәшәкать шу хәлдән котылу өчен күп дөнья оешмалар үзләрен оешма дәрәҗәсеннән группа дәрәҗәсенә төшерәләр. Менә шул тенденция бара. Бүгенге көндә шәһәрләрдә ислам диненең торышы яхшы, ләкин авылларда яшьләр авылда калмау сәбәпле прогресс юк дәрәҗәсендә. Оренбург өлкәсендә 109 оешма теркәлгән. Аларның кайберләре хәзер Бугырслан мөфтиятына карый. Безнең Оренбург өлкәсендә караган 80-дан артык мусулман оешмасы исәплана. Бу конференция зур дәрәҗәдә үткәрелергә тиеш иде Оренбург өлкәсендә, ләкин шундый зур дәрәҗәдә үткәрелде Уфа шәһәрендә. Шуның өчен без бу юлы шу дәрәҗәдә бүген үткәрдек.
Инде имамнарны тыңлыйк. Казахстан белән чиктәш булган Иләк районы үзәгендә мәсҗид 3 ел элек кенә төзелгән. Халык иманга авырлык белән килә. Шуңа күрә күбрәк балалар белән эшләргә тырышабыз, диде Гызетдин хәзрәт Сәбитов.
Ике мәсҗид, берсе Иләктә, икенче Азерка авылында. Азерка авылы ул без әйткәндә инде 100% анда татарлар. Ә мин эшләгән Иләк районының үзендә 2 меңләп мөселман кеше бар. 3 ел инде бөтен кеше белән эшләп тора, йомга намазлары үтә, гает намазлары, 5 вакыт намазлар, никахлар шунда үткәрелә. Һәр елны октябрь айларында укулар ачыла, быел да укулар ачтык.
Балаларны укытыр өчен мин үзем Хөсәния мәдрәсәсенә укырга кирдем, диде Шарлык районы Яңа Муса авылы мәчетенә йөрүче Фәрит Зарипов.
Мәчетебез 8 ел эшли. Мин истем алдым инде шул мәчеттәге бәләкәй балаларга 4-нче, 7-нче класслар арасыннан балаларны мин дәрес бирәм. Ә безнең менә шул балаларга дәрес бирер өчен Оренбургта Хөсәния мәдрәсәсенә заочно укырга кирдем.
Без дә дингә игътибарны юнәлтүне балалардан башладык, диде Пономаревка районы Нәүрүз авылы мәчетенең имамы Халил хәзрәт Кудакаев.
Авыл зур, 730 йорт. Динсез дип әйтеп булмый. Бик яшьләр бар, хәзер Риуда укыйлар, Уфада. Шул мәдрәсә укып кайтучы кешеләр бар. Ләкин бик күп халык әле диннән ерак торалар. Аның өчен менә хәзер укулар оештырабыз. Бәлек яшьтән башлап, картларга хәтле. Мәктәптән укытучылар классларын алып киләләр мәчеткә. Китаплар бар менә хәзер безгә, моннан библиотека бирделәр. Киләчәктә үзебездә оештырып, укытып, үзебездәге балаларны Оренбургка, Уфага ибәрергә шундый теләкләр бар.
Безнең өчен мондый конференцияларның кыйммәте дә аның икенче өлешендә. Бергә җыелганда без үзебезнең проблемаларыбызны чишәбез, бер-беребезгә киңәшләр биреп, ярдәм итәргә тырышабыз, дип сүзләрен тәмамладылар өлкә мәчетләренең имамнары. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Омскидагы татар башкорт Умырзая ансамбле үзенең быелгы сезонын ачып җибәрде. Якын арада ансамблегә 20 ел тула. Умырзая милли тормышның үзәге булып санала. Мондый үзешчән төркемнәр музыкага, татар сәнгатенә җанын биргән кешеләр тырышлыгы белән яши. Шундый кешеләрнең берсе ансамбльнең баянчысы Нагым Мөхәммәдуллин. Ул үзенең 60 яшьлек бәйрәмен хезмәттәшләре, милләттәшләре белән бергә бәйрәм итте. Бу көннәрдә Омскида Мәскәү татар җырчыларының чыгыш ясау көтелә. Алар тамашачыларны, аларның билетларын сатучылар тамашачыларны авылый башлады, ди хәбәрчебез. Омскидагы мәдәни тормышындагы соңгы вакыйгалар белән Розалия Сайганова таныштыра.
Себердә даими эшләп килүче бу ансамбль алдагы елның март аенда 20 еллыгын бәйрәм итәчәк. Бу дәвердә коллективка аның оешкан көненнән бирле йөрүчеләр аз түгел. Баянчы музыкант Нәгым Фәтхлислам улы Мөхәммәдуллин нәкъ шундыйларның берсе. Тумышы белән Нәгым әфәнде Башкортстанның Яңавыл районының Салават кебек талантлы кешеләр биргән Аксәйет авылыннан. Омскига ул 1970 елда Қазанның химия технология институтын тамамлағаннан соң юллама белән нефт шкарту заводына килә һәм хәзерге көнгәчә шул сәнәгать системасында эшли. 1989 елда Омскида татар үзешчән сәнгать ансамбле барлыкка килүе мәгълүм булуга Нәгъим әфәнде тормыш иптәше Римма ханым белән коллективка килә һәм аның алыштыргысыз баянчысы булып кала. Концерт кичә барышында Нәгъим Мөхәммәдуллинга мактау, рәхмәт һәм котлау хатлары тапшырылды. Рәхмәт хатлары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетыннан, Омский өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләреннән, Кызыл гвардия мәдәният сарае җитәкчелегеннән булды. Тамашачылар да сәхнәгә күтәрелеп, Умырзая сәнгатькәрләренә һәм әлбәттә инде Нәгъим әфәндегә рәхмәтле булуларын белдерделәр. Коллектив белән бергәләп аның тагын узак еллар халыкны татар җырлары моңнары белән сөендереп торуын теләделәр. Концерт тәмамланганнан соң аралашу чәй өстәле артында дәвам итте. Ансамбльгә йөрүчеләр Нәгъим әфәндегә рәхмәтләрен әйттеләр. Аның уйнавына җырлау үзе бер бәхет дип хисләрен белдерделәр.
Иң кадерле безнеке Нәгъим абыебыз. Бөтен җылы сүзләр, сөйкемле сүзләрем аның өчен. Шатлык бирсен сезгә хезмәтегез. Сөйнечле булсын көнегез. Аяз күк һәм чиста юллар сезгә һәм иминлек кенә телибез.
Нәгъим абыйны безнең ансамбльдә яратмаган беркем юктыр. Нәгъим абыйның күзенә генә карап торабыз.
Игездә гармун моңнары тынмасын, татар телләре бетмәсен.
Син ансамбльнең үзәге. Мин сине Нәгъим туган көнең белән котлыйм. Озын булсын сезнең гомер юллары, үзелмәсен баян моңнары.
Иғтибар үзәгенә әйләнүдән уңайсызланган Нәгъим әфәнде барсына да рәхмәтен белдерде һәм сәләмәтлеген булганда Умырзаяны ташламаячакмын дип вәгъдә бирде.
Бик каты зурайтып котладыгыз. Сезгә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Менә туганнашы беттек инде уже. Безнең татар движениесен күтәргән кешеләргә зур рәхмәт.
Өмет балалар студиясенең дә яңа сезоны башланды. Балалар хәзер ноябрь аенда Омскида өлкә күләмендә оештырылачак яңа йылдыз балалар җыр конкурсында катнашырга әзерләнәләр. Өметкә йөрүче балалар җыр бию түгәрәгендә шөгыльләнүдән тыш быел да Дуслык йортында эшләүче татар теле факультативында тел өйрәнәчәкләр. Укытучылары Нурия Кушукова сүзләренчә, факультативка балалар бик теләп йөриләр һәм бәйгедә башкарылачак җырларының сүзләрен дә бергәләп дәрестә өйрәнәләр. Җирле үзешчән сәнгать коллективлары концертларыннан тыш Омскида Татарстан һәм башка кайбер төбәкләрдән килгән артистларның чыгышлары да еш булып тора. Менә хәзер дә ноябрь аенда гына 2 танылган җырчы Халида Бигишеваның Изге Ай төркеме һәм Татарстанның атказанган артисты Наилә Фатыхованың концертлары булуы көтелә. Шулай бу юлы ерак Сибирьгә татар мәдәниятен Мәскәү артистлары алып килә. Оештыручыларның үзара килешеп эшләмәүләре сәбәпле концертлар бер-берсеннән 4 көн көн аерма белән булачаклар. Инде билет сатуда ярыш башланды. Билет сатырга алынган активистлар бер-берсен уздырып, җырчыларны мактый-мактый таныш белешләренә билет саталар. Транспорт тукталышларында 2 концертның да афишалары янәшә эленеп тора. Дөрес, 2 концертның бер юлы диярлек булуы халык арасында буталчыклык тудыра. Артистлар белән бик үк таныш булмаган тамашачылар арасында карарга ниятләгән концерт урынына икенчесенә билет алып куючылар һәм шунлыктан аптырап калучылар да бар. Наилә Фатыхова концертын оештыручылар тамашачыны күбрәк җәлеп итү теләге белән ахыры билет бәяләрен изге айныкыннан 2 мәртәбәгә арзанрак куйганнар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы рус кызы Дарья Стерякова татар мохитендә үскәч татар телен өйрәнгән, җырларга гашык булган, татар җырчысы булырга хыяллана. Хәзер ул Кайбыч районыннан килеп Казанга университетка укырга кергән. Татарча сөйләшүче рус кызы Дарья белән якыннанрак итеп Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Yeah.
Hürmetli dinleyiciler, biz türlü kızlar hem yigitler bilen, jersular hem artistler bilen, şagirdler, şagirdeler bilen tanıştıraydık. Onların kubisi buna kadar indir bilgili totar yigit kızlarıydı. Bugünkü konağımız indi bunlardan nık ayırılıp tura, elanın birinci tapkırına interviyo beri ve yani engemege şıgıvı jurnalistler bilen. Mine ol bizden Azatlık Radyosu'na kildi, Daşa isimli kız. Ol Uruz kızı bulup totar şajırlay. Nindi kızı koyan kilgen, kim ol, nerse işlerken mataşa, nindi maksatlar koya оқи хәзер без аның үзеннән беләбез. Исәнме Даша?
Исәнмесез.
Син кайдан килдең?
Мин сезгә Кайбыш районыннан, Ульянка авылдан килдем һәм хәзер Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында психология һәм инглиз теле факультетында укыйм. Беренче курс.
Син безнең урыс кызыңдаймы?
Әйе.
Ничек син татарча сөйләшәсең?
Менә шулай.
Кызык безгә сөйләп кит инде.
Мин улым шулай. Һәр студент Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының татарча сөйләшергә тиеш ул. Һәм бу бик кызык. Татарлар белән сөйләшергә, руслар белән сөйләшергә.
Сиңа бу син урыс буларак татарча белүең кызык тирендәме?
Әйе, бик кызык.
Менә кайдан башлаган идең мәктәптәнме? Синең үйдә татарча сөйләшми торганнары бит әтиеңнәр.
Әтиеңнәр аңламый татарча, һәм сөйләшми.
Ә син сөйләшәсең беләсең.
Әйе.
Ничек кем әйтте сиңа?
Укытучы Низмудинов Сәвия Тәүфик кызы минем яраткан укытучы. Бу татар теле һәм әдәбияттан укытучы. Мәктәптә ул миндә татар теленә мәхәббәтне
уятты
һәм шулай мин татарча сөйләшәм һәм җырлыйм.
Укыйсың да татарча җырлыйсың да, укыйсың да сөйләшәсең дә, әйме?
Әйе.
Татар дусларың күпме соң?
Әйе, бик күп.
Алар сиңа ничектер ятсынып карамыйлармы?
Юк.
Син алар белән чиста татарча сөйләшәсең. Әмне җырга җырган чиктер тыла башладым.
Җырларга мин Сабантуйда беренче тапкыр бу 2002 елда беренче тапкыр
җыр җырладың сиңа да.
Исән Гымаевның.
Яшьлегем
шимәләре, әйе.
Шуны җырладыңмы?
Әйе.
Бүген менә үзеңнең җырларың бармы?
Әйе, минем хәзер ике җыр бар. Беренче бу Кызгы моң дип атала.
Нигәнде күңлем һаман шулай. Вазаплы заманы сагынып.
Икенчесе бу әйдә биергә.
Без яшәле, яшәле. Әйдә биеп, яшәле. Без биергә телибез. Әйдә бергә биебез. Әйдә биек, әйдә әле. Дәртле бию файдалы. Менә шулай басабыз. Күңелләрне ачабыз. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз.
Чакырамчы каршыма. Тыңла сүзем, карышма. Шәбиләр дисеннәр. Сугылсыннар идәннәр. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз. Әйдә бик, әйдә әле, дәртле бию файдалы. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз. Гырутага бас яңа, рәхәт булсын жаннарга, бик әле бергәләр, куллары бер шәбәкләр. Әйдә бик, әйдә әле, дәртле бию файдалы. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз.
Җәүдәт Гыйльманов белән чик таныштыңсы, сине бит берсең радиога Җәүдәт Гыйльманов алып килде. Ул билгеле продюсер инде Җәүдәт абый. Күп яшьләрне шушы татар эстрадасына чыгарды. Аларның күпләре йолдыз булдылар. Синдән дә йолдыз ясарга тели бугайды инде ул. Ялгышмасам. Син ничек таныштың?
Дулкыннар конкурста апоста Заналь Туре булды һәм ул мине анда ул жюридә булды һәм ул мине анда күрде.
Һәм әйтте нәрсә дип?
Әйтте миңа җырны язармын.
Язып бирде инде.
Әйе.
Ике җырмы?
Ике җыр.
Киләчәктә син шигырьләнергә телисеңме?
Әйе, әлбәттә.
Татарча җырларга
телисең? Татарча җырларым.
Ә ничек русча җырлыйсың син бит, урыс кызы?
Миңа бик кызык татарча җырларга. Миңа татар җырларының моң бик ошый миңа. Гармон миңа бик ошый, курай бик ошый миңа. Татар җырларда бик күп хисләр ачыла. Гүзәл уразва. Миңа бик ошый. Эссе, төркеме. Итифак миңа бик ошый.
Калган җырларның кайсы җырларын аеруча?
Гүзәл уразва. Азак яшә әңгәй шатлык белән, синең сәрең, хәзер аның җыры.
Син, димәк, безнең татар телле радиоларын тыңлыйсың инде. Татар радиосын тыңлыйсың, кайсын тыңлыйсың?
Яңа Гасыр радиосын.
Тыңлыйсың?
Әйе.
Кайда? Өйдә ме?
Өйдә, әлбәттә өйдә.
Кайбышка кайткач тыңлыйсың соң әти-әниләр янында?
Әйе.
Алар нәрсә ди?
Алар шулай тыңлыйлар.
Аңламыйлар.
Юк, аңламыйлар. Тәрҗемә әйтәм мин аларга җырларны.
Сине әйрләмиләрме соң?
Юк, әйтмиләр.
Менә дә Казанга килгәч син татар дискотекаларын җырдыңмы соң?
Юк, вакыт юк минем.
Нәрсә?
Семинарлар, лекциялар.
Менә җырларга вакыт таба аласың дигән соң?
Әйе, әлбәттә.
Хәзер бик күп җырчылар, бик күп бит хәзер җырчылар. Син алар арасында югалып калмассың дигән соң? Ягъни син йолдыз булырга гына тегер, а, сәхнәдә күрдем дә бер җырчыны. Шундый буласың дигән генә түгел, ә менә шын күңелдән.
Әйе, шын күңелдән җырлыйм бит. Тамашачыларның өчен.
Университетта чыгыш ясадың инде ме?
Әйе.
Шушы җырларың белән.
Первокурсник көнендә.
Шатланмысың?
Әйе.
Таң кая.
Тут веснада татарча җырлап күрсәтергә телим.
Даша, һәм синнән теләкләр ишетәсе килә менә. Урыс кызыннан татарча белгән, татарча җырлаган.
Татар телен өйрәнегез әле.
Кызык дисеңме?
Әйе, бик кызык бу. Татарча җырларга да, сөйләшергә дә, уйларга да татарча бик, бик кызык һәм бик файдалы.
Тез онытты инде язлар үтте, күзләр килде инде дөньяга. Күрәсеңме әнә каеннардан, мөлдер-мөлдер сары моңага. Күрәсеңме әнә каеннардан.
Һәр шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттәге сәхифәдә таба алырсыз. Менә берничә исемне генә укып китәм. Вильмир Заянов, Милли мәҗлеснең баш нәзире. Бу иҗтимагый оешмада булган үзгәрешләр турында безнең сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Анда шулай ук башка кызыклы мәкаләләр, форум бүлегенә дә игътибар бирүегезне сорыйбыз. Микрофон